Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Είναι Παρασκευή 20 Ιουλίου του 2001. Είναι Γένοβα, είναι δευτερόλεπτα αφότου ο αστυνόμος Μάριο Πλαγάνικα μέσα στη φωτιά της μάχης σηκώνει το περίστροφο, σημαδεύει και πυροβολεί στο κεφάλι τον Κάρλο Ζουλιάνη μέσα από ένα τζιπ της αστυνομίας. Ζουλιάνη, ο οποίος κρατά στο χέρι έναν πυροσβεστήρα, πέφτει κάτω. Το δράμα, ωστόσο, δεν τελειώνει εκεί. Ο οδηγός του τζιπ κάνει όπισθεν. Πατά το σώμα του Ζουλιάνη, περνώντας από πάνω του, και αμέσως μετά ξαναβάζει ταχύτητα προς τα μπρος, πατώντας ξανά πάνω από το σώμα του αιμόφυρτου παιδιού. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, στη Γένοβα θα βρεθούμε, αλλά επιτρέψτε μου να πω πως ο δικός μας τόπος θα έχει για πάντα ένα ποιοτικό πλεονέκτημα στο χθες του, απέναντι στον οποιονδήποτε άλλο τόπο. Δεν υπάρχει καμία αρχαιολαγνία, γνωριζόμαστε από πολύ παλιά, φίλες και φίλοι. Γιατί αυτό το πλεονέκτημα? Διότι γέννησε τον Όμηρο, ο οποίος μας δίδαξε πως στον γεμάτο αίμα τροϊκό πόλεμο κάθε πράξη μπορούσε να συγχωρεθεί από θεούς και ανθρώπους εκτός από την ύβρη απέναντι στο νεκρό. Η ύβρης προς τον Ζουλιάνη δεν ήταν η δολοφονία του. Μήτε το γεγονός ότι το τζιπ έκοβε βόλτες πάνω στο σώμα του, και το λέω διότι σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες ο Ζουλιάνη δεν ήταν νεκρός ακόμη. Η ύβρις ήρθε την άλλη μέρα, όταν το περιοδικό Time είχε ως τίτλο «Ό,τι θερίζεις, σπέρνεις». Απλή ασέβεια. Θα ήμασταν αφελείς από εδώ στην Γένοβα, αν πιστεύαμε πως ο τίτλος αυτός ήταν μια απλή ασέβεια. Ήταν μια προειδοποίηση, φίλες και φίλοι. Ήταν σαν να μας έλεγαν εκείνο το πρωί, όποιος αντιδρά καταστέλλεται με κάθε κόστος. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που βρίσκονται στη δουλειά και το παλεύουν αυτήν την ώρα. Κατευθείαν στη Σύνοδο Κορυφής της Γένοβας το 2001 μας μετέφερε το τραγούδι «Solamente por pensar», το οποίο περιγράφει τα πράγματα ακριβώς όπως έγιναν τις ημέρες εκείνες, με εκείνο τον χαρακτηριστικό στίχο, ο οποίος λέει πως η πορεία μόλις τώρα ξεκίνησε και βλέπεις απέναντί σου περισσότερους πιθήκους από ό,τι στο ζωολογικό κήπο, αναφερόμενο σαφώς στην καραμπινιερία που είχε παραταχθεί προκειμένου να τσακίσει όποιον έβρισκε μπροστά της. Πριν πας στη Γένοβα, πρέπει να κάνεις ένα άλλο ταξίδι προκειμένου να καταλάβεις τι είναι αυτό το οποίο σε περιμένει εκεί. Αρχές του 21ου αιώνα, ένα κλίμα αισιοδοξίας επικρατεί στις τάξεις του καπιταλισμού. Το συμπυκνώνει η φράση του Φουκουγιάμα για το τέλος της ιστορίας, που δήλωνε ότι η κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ το 1989 είχε σημάνει τον οριστικό πλέον θρίαμβο του καπιταλισμού και την ανάδειξή του σε μια ανώτατη και αξεπέραστη βαθμίδα της κοινωνικής εξέλιξης. Τα πράγματα βέβαια δεν έφτασαν εκεί τυχαία. Είχαν προηγηθεί οι σκληρές δεκαετίες του 1980 και του 1990, όταν με την καθοδήγηση των Ρόναλντ Ρίγκαν και Μάργαρετ Θάτσερ, ο νεοφιλελευθερισμός κάλπαζε διεθνώς. Για πολλούς επρόκειτο για την πιο μεγάλη έκρηξη στην ιστορία του καπιταλισμού. Στην πραγματικότητα, τη δεύτερη σε ισχύ και διάρκεια μετά τα χρυσά χρόνια της δεκαετίας του 50. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον από πολιτικής πλευράς άρθρο του Αντώνη Δαβανέλος τονίζει πως σε αυτή την περίοδο πραγματοποιήθηκε μια πρωτοφανής επέκταση της καπιταλιστικής κυριαρχίας. Πρώτον, στο εσωτερικό των χωρών του λεγόμενου κέντρου του συστήματος, όπου πλέον ανατρέπονταν βασικές κατακτήσεις του εργατικού κινήματος και ενισχυόταν η εξουσία των αγορών, και δεύτερον στη λεγόμενη περιφέρεια, όπου ο νεοφιλελευθερισμός και ο καπιταλισμός εξαπλωνόταν ταχύτατα στην Ανατολική Ευρώπη, την Ασία, την Λατινική Αμερική και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν η παγκοσμιοποίηση. Την ίδια ακριβώς τιμή βέβαια δεν είναι και λίγοι εκείνοι που θα τρέξουν να μιλήσουν και κυρίως να κηρύξουν το τέλος του εργατικού κινήματος. Το εργατικό κίνημα βέβαια δεν πεθαίνει. Η πρώτη απάντηση θα έλθει από τη Γαλλία με το μεγάλο απεργιακό ξέσπασμα στα τέλη της δεκαετίας του 90, που άνοιξε μια νέα σελίδα για τις προοπτικές του κινήματος από τα κάτω. Το σύνθημα του Assemble, δηλαδή όλοι μαζί, ήταν μια αυθόρμητη και ενστικτόδης επιστροφή στην παράδοση του ενιαίου μετόπου, που έμελε να αποτελέσει και τη βάση για τη μέθοδο των σκληρών αγώνων που επρόκειτο να ακολουθήσουν. Και ύστερα ήρθε ένας τόπος ο οποίος πάντα ανταποκρινόταν στους αγώνες, και ο τόπος αυτός ήταν η Λατινική Αμερική. Οι αγώνες των Ιθαγενών, οι πάλι ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις του νερού και των δασών, οι πάλι των ακτιμόνων, οι αγώνες για συνδικάτο στα κολλασμένα μακουίλας, τα λεγόμενα αγροκτήματα εργοστάσια στα σύνορα Μεξικού Ηνωμένων Πολιτειών. Το σύνθημα για την πρώτη σύγκρουση με το θηρίο που ξεπουλούσε ανθρώπινες ζωές στο βωμό της ισόρρευσης κεφαλαίου ήρθε το 1999 στο Σιάτλ, όπου η πλευρά που τάχα της είχε πεθάνει κατάφερε να ματαιώσει τη διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τη διεύρυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Αν έμεινε στην ιστορία, το Σιάτλ δεν ήταν μόνο για τον τεράστιο αριθμό των διαδηλωτών που τα έβαλε με την παγκοσμιοποίηση, κυρίως ήταν για το αυθόρμητο σε πολλές περιπτώσεις πείραμα της ενότητας δράσης που θύμιζε πολύ τα κινήματα στα τέλη της δεκαετίας του 60. Από τη μια ήταν τα λεγόμενα χελονόπεδα, όπως τους έλεγαν οι ακτιβιστές των νέων κινημάτων ενάντια στην καταπίεση και την οικολογική καταστροφή, και από δίπλα τους οι φορτηγατζίδες, οι teamsters. Προσοχή, δεν ήταν φορτηγατζίδες ή μάλλον δεν ήταν μόνο φορτηγατζίδες. Αυτός ο όρος χρησιμοποιήθηκε τότε. Ήταν τα συνδικαλισμένα τμήματα των εργατών που κατόρθωναν να σπάσουν έστω και προσωρινά, έστω και για λίγο, τον έλεγχο της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Η σύγκρουσή τους με την πολιτική μηδενικής ανοχής που είχε ήδη εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση. Η πρόταση για έναν άλλο δρόμο είχε πέσει πλέον στο τραπέζι. Και ο δρόμος αυτός δεν είχε καμία σχέση με τους διάφορους τρίτους και τέταρτους δρόμους της σοσιαλδημοκρατίας του χθες, που είχε συμβάλει τα μέγιστα στην οικοδόμηση του τέρατος της παγκοσμιοποίησης. Σε αυτή τη βάση λοιπόν συγκροτήθηκε το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ. Μια προσπάθεια συντονισμού στη δράση μεταξύ οργανώσεων της ριζοσπαστικής αριστεράς, μαχητικών συνδικάτων, οργανώσεων κοινωνικής αντίστασης, ριζοσπαστικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, συλλογικοτήτων, ακόμη και θρησκευόμενων ανθρώπων. Στόχος του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ ήταν να ενοποιηθεί ο αγώνας ενάντια στην παγκοσμιοποιημένη λιτότητα, η αντίσταση στις πολλαπλές μορφές καταπίεσης και η πάλη ενάντια στον πόλεμο και τον ιμπεριαλισμό.
Luglio 2001, il mondo si è fermato.
Πεθάναμε στη Γένοβα τον Ιούλιο του 2001. Εκεί ο κόσμος σταμάτησε, αλλά τώρα τον ξαναπιάνουμε από την αρχή. Κάποια από τα λόγια του τραγουδιού «Μάι πιου σαροσάγιο» που μας τραγούδησε το συγκρότημα «Νοβάντα Νόβε Πόσε». Το μήνυμα που ερχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα από το Σιάτλ, φίλοι, σκόνταψε κάπως στην Πράγα. Βλέπετε, η κοινωνικοπολιτική καταστροφή στις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ ήταν μεγάλη και τα ανακλαστικά μικρά στη διάσκεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Πράγα το 2000. Παρ' όλα αυτά βέβαια, έστω και έτσι, ουδής μπορεί να ξεχάσει δεκάδες τραπεζίτες αποκλεισμένους από διαδηλωτές στο συνεδριακό χώρο με τον Ρότζερ Παλασίνη από την Μούντσε Ουστρίχ Μπανκ να διαμαρτύρεται μπρος στις κάμερες και να λέει «Δεν μας βοηθάνε καθόλου, μας έχουν αφήσει εδώ μόνους και δεν κάνουν τίποτα» και τον επικεφαλής της αστυνομίας στην Πράγα να απαντά «Έχουμε άλλα προβλήματα να λύσουμε». Μετά την Πράγα, το ερώτημα που θα έμπαινε ήταν πού επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η επόμενη σύνοδος των G8, ουσιαστικά η σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής της Παγκοσμιοποίησης. Ο τόπος που επιλέχθηκε δεν ήταν τυχαίος. Ο νεοφιλελευθερισμός ήθελε να δώσει την απάντησή του σε ένα λιμάνι κάστρο της εργατικής τάξης και των κινημάτων και σε μια χώρα που δικαιωματικά κατέχει τον τίτλο της μητέρας πατρίδα του ριζοσπαστισμού στην Ευρώπη μετά το 68. Φίλες και φίλοι, είμαστε πια στη Γένοβα του 2001. Ήταν φανερό ότι η πρόκληση έπρεπε να απαντηθεί και αυτό έγινε υπόθεση ενός πλατιού και εξαιρετικής ποιότητας τμήματος του κινήματος της αριστεράς και του αναρχισμού. Η σύνοδος του G8 στη Γένοβα, η πρώτη σύνοδος του G8 μετά την εκλογή του George Bush στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, προσλαμβάνει χαρακτηριστικά κεντρικής σύγκρουσης διεθνούς μεγέθους. Ατμόσφαιρα που οξύνεται και από ένα επιπλέον γεγονός. Ποιο ήταν αυτό? Ενώ η σύνοδος προετοιμάζεται από την κεντροαριστερή κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ζουλιάνο Αμάτο, στις 13 Μαΐου του 2001, ο συνασπισμός της Ελιάς χάνει τις εκλογές από τον οίκο των Ελευθεριών, με επικεφαλής τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ο οποίος συγκεντρώνει 45,4% των ψήφων και εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Πρώτη κίνηση του Μπερλουσκόνη να τοποθετήσει στη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης τον εθνικιστή Τζιαφράνκο Φίνι. Έτσι λοιπόν, η διοργάνωση της Συνόδου, της G8, περνά στα χέρια μιας κυβέρνησης που ήταν αποφασισμένη να ζητήσει πολύ αίμα. Στις ίδιες εκλογές, η κομμουνιστική επανίδρυση του Φάουστο Μπερτινότη συμμετέχει αυτόνομα, ψηφίζεται από σχεδόν 2 εκατομμύρια πολίτες, συγκεντρώνει 5% και εκλέγει 11 βουλευτές. Στην Ιταλία, πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει το κοινωνικό φόρουμ της Γένοβας με συντονιστή τον μετέπειτα ευρωβουλευτή της κομμουνιστικής επανίδρυσης Βιτόριο Ανιολέτο. Εκατοντάδες επιτροπές σχηματίζονται σε όλη την Ιταλία, μέσα από τις οποίες βρίσκουν χώρο έκφρασης και κοινής δράσης από οργανώσεις της ριζοσπαστικής αριστεράς και της αυτονομίας μέχρι συνδικάτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, νέες κινηματικές δικτυώσεις όπως η ΑΤΑΚ, ακόμη και οργανώσεις καθολικών ιερέων και μοναχών. Η παρουσία του νεολαϊστικού στοιχείου είναι καταλυτική, ιδιαίτερα στη διαδικασία συγκρότησης του ρεύματος της πολιτικής ανυπακοής. Η Τούτε Μπιάνκε, ή αλλιώς Τούτε Μπιάνκι, επηρεασμένοι, επηρεασμένες από τις αποστολές τους στην επαρχία των Τσιάπας και την άμεση επαφή τους με τον υποδιοικητή Μάρκος και τους Ζαπατίστας, έχουν ενταχθεί ήδη στο αντιπαγκοσμιοποιητικό κίνημα από τις διαδηλώσεις της Πράγας ακόμη. Η πολιτική ανυπακοή, αλλά ιταλικά, είναι γεγονός. μήνες πριν τη Γένοβα, σε δεκάδες διαδηλώσεις ανά την Ιταλία, εμφανίζονται ομάδες ανδρών και γυναικών που προσωμιάζουν με τον Bibendum. Τον ξέρετε όλοι τον Bibendum. Είναι το σήμα κατά τεθέν της Μισλίν. Φορούν κράνη και λευκές στολές με επένδυση από επομίδες, επιγονατίδες, σωσίβια, φουσκωτά μαξιλάρια και αφρολέξ. Κρατούν μεγάλες ατομικές ασπίδες από πλέξιγκλας ή φορητά οδοφράγματα, αποδεμένες αμπρέλες και βαδίζουν προς τις αστυνομικές δυνάμεις σε σχηματισμό φάλαγγας. Δεν χρησιμοποιούν κανένα επιθετικό όπλο. Είμαστε στην Ιταλία και όλα αυτά κουβαλάνε μια παράδοση δεκαετιών, φίλες και φίλοι. Γιατί πριν τραγουδήσουν τα παιδιά του ιστορικού ska-punk κινήματος, είχε προλάβει να τραγουδήσει ο Φραντσέσκο Ντε Γκρεγκόρι ένα τραγούδι με τίτλο «Η ιστορία είμαστε εμείς». La storia siamo noi.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto e dà ragione, la storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere, siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. La gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Era per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli. Siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Στη Γένοβα, η κυβέρνηση Μπερλουσκόνη, ενάντια σε κάθε έννοια δημοκρατίας, θεσπίζει την απαγόρευση κυκλοφορίας στις παράνομες κόκκινες ζώνες, τις οποίες θωρακίζει με ατσάλινα τείχη και κοντέινα. Την ίδια στιγμή στο παιχνίδι μπαίνουν και παρακρατικές οργανώσεις έτοιμες να χτυπήσουν με το πρώτο σύνθημα. Η πλευρά της αλληλεγγύης όμως οφείλει να αντιδράσει. Στη Γένοβα, αρκετές ημέρες πριν από τη σύνοδο της G8, λειτουργεί ήδη το Διεθνές Κέντρο Τύπου που στεγάζεται στο σχολείο Ντιάς. Εκεί δουλεύουν μανιωδώς οι συντονιστικές επιτροπές, ενώ το κίνημα της ανυπακοής καταλαμβάνει το στάδιο Καρλίνη με εκατοντάδες ανθρώπους να δουλεύουν νυχθημερών προκειμένου να προετοιμαστούν οι διαδηλώσεις της Παρασκευής 20 Ιουλίου. Την ίδια περίοδο στη χώρα μας σχηματίζεται η ευρύτατη πολιτικά ελληνική επιτροπή για τη διεθνή διαδήλωση της Γένοβας, η οποία κατορθώνει με σκληρή δουλειά να συγκροτήσει την μεγαλύτερη ελληνική αποστολή που έχει λάβει ποτέ μέρος σε διεθνείς κινητοποιήσεις. Αρκετοί Έλληνες μάλιστα φτάνουν μέρες νωρίτερα στη Γένοβα ως προπομπή της αποστολής εκείνης. Ανακαλύπτουν τους χώρους και τις διαδικασίες του φόρουμ, ενημερώνονται για το πρόγραμμα και τις τακτικές των διαδηλώσεων, συμμετέχουν στις διαδικασίες των διαφόρων κινημάτων ή και πολιτικών οργανώσεων που έχουν ενταχθεί στο ρεύμα της πολιτικής ανυπακοής. Το βράδυ της Τετάρτης, 18 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις του φόρουμ στο λιμάνι της Γένοβας, ο Μάνου Τσάο και η ράδιο Bemba Sound System τραγουδάνε δωρεάν για το πλήθος. Το πρωί της 5ης 19 Ιουλίου, το ρεύμα της ανυπακοής δίνει συνέντευξη τύπου, διεθνή συνέντευξη τύπου στο στάδιο Καρλίνη και το απόγευμα διοργανώνεται η πρώτη διαδήλωση αφιερωμένη στους μετανάστες χωρίς χαρτιά, τους χιλιάδες κολλασμένους που καταφθάνουν στην Ευρώπη σμπρωγμένοι από την εξαθλίωση. Περισσότερα από 50.000 διαδηλωτές στους δρόμους. Την ίδια ώρα η αστυνομία κλείνει τον σιδηροδρομικό σταθμό Μπρίνιολε, όπου κατέφθαναν δεκάδες τρένα από όλη την Ιταλία και το εξωτερικό, ενώ ολόκληρη την ημέρα μπλοκάρει δεκάδες πούλμαν από Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία και άλλες χώρες στα βόρεια σύνορα της Ιταλίας. Πολλοί από αυτούς που επέλεξαν το καράβι δέχονται αποθεωτικής υποδοχής από τους καραμπινιέρους, οι οποίοι από τη στιγμή που σηκώνουν τον κλοπ το κατεβάζουν πολύ αργά το βράδυ. Το απόγευμα, μετά τη διαδήλωση, αναθερμαίνεται η στρατηγική της έντασης που το Ιταλικό κράτος και παρακράτος έχουν καλλιεργήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ανώνυμο τηλεφώνημα προειδοποιεί για βόμβα στο λιμάνι της Γένοβας. Την ίδια στιγμή, παράλληλα με τη στρατηγική της πολιτικής ανυπακοής, ξεδιπλώνονται και άλλες, όπως της παραδοσιακής περιφρουρημένης διαδήλωσης, των καλλιτεχνικών δρόμενων, των αυτόνομων συνδικάτων βάσης Κόμπας και άλλων. Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2001. Απόγευμα. Η καταστολή, οι συγκρούσεις έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο και έχουν γενικευθεί στην πόλη. Στο σταθμό Μπρίνιολε μια πραγματική κόλαση. Για πάνω από 4 ώρες ένα συμπαγές μπλοκ διαδηλωτών συγκρούεται με την αστυνομία μέσα σε έναν καταιγισμό δακρυγόνα. Σε κάθε στενό, στο κέντρο της πόλης, ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό. Και 27. Στην πλατεία Γαετάνο Αλιμόντα, ένας νεαρός διαδηλωτής, ο Κάρλο Τζουλιάνι, πλησιάζει με έναν πυροσβεστήρα ένα αστυνομικό αυτοκίνητο, το οποίο δέχεται επίθεση. Ο αστυνομικός, Μάριο Πλακάνικα, βγάζει το περίστροφό του και σημαδεύει ευθεία τον 23χρονο νεαρό. Τον πυροβολεί στο κεφάλι. Ο Ζουλιάνι βρίσκεται εξαπλωμένο στην άσφαλτο, μέσα στο αίμα, αλλά η καρδιά του συνεχίζει να χτυπά. Συνεχίζει να χτυπά ακόμα και όταν ο δεύτερος αστυνομικός και οδηγός του αυτοκινήτου βάζει την όπισθεν περνώντας πάνω από το σώμα του και έπειτα, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, πάλι προς τα εμπρός, περνώντας για δεύτερη φορά πάνω από το σώμα του Ζουλιάνι και σταματώντας τελικά λίγο πιο κάτω. Ο Τζουλιάνι ξεψύχησε εκεί μπροστά σε χιλιάδες διαδηλωτές που πάγωσαν, μπροστά σε χιλιάδες τηλεθεατές που είδαν ξανά και ξανά το όχημα να περνά πάνω από το σώμα του. Το νέο διαδίδεται παντού. Την επόμενη μέρα, Σάββατο, 21 Ιουλίου, 300.000 άνθρωποι και παραπάνω βγαίνουν στους δρόμους της Γένοβας σε μια ανεπανάληπτη παγκόσμια κινητοποίηση που στρέφεται πρωτίστως ενάντια στον τρόμο και την φρίκη που έσπηρε το Ιταλικό κράτος και παρακράτος.
Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi, porta il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Come chi combatte sui monti, con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Augusto Cesar Sandino, José Martí y Camilo Torres. Come chi combatte col cuore la causa del povero contro l'oppressore, come Steven Biko Chimin, la comandante Clelia Zamora Machel, come c'è Farabundo Martí, figli della stessa rabbia, come Sus e i Cheyenne, Tupac Amaru e Simón Bolívar, come c'è Farabundo Martí, figli della stessa rabbia. Qual è il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi, forse il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà.
Η Γένοβα ως λιμάνι, ως πόλη μακραίωνης αντιφασιστικής δράσης, επιβεβαιώνει τις παραδόσεις της. Ο πληθυσμός τάσεται αποφασιστικά με τους διαδηλωτές. Τα σπίτια ανοίγουν για να καλύψουν τους διοκόμενους, οι υπηρεσίες του Δήμου κινητοποιούνται για τα πάντα, οι γιατροί και οι νοσοκόμες ή νοσοκόμοι αναλαμβάνουν υπηρεσία ακόμη και στα πεζοδρόμια, οι ταξιτζίδες κουβαλούν δωρεάν χαμένους ανθρώπους και η κραυγή ασασίνη, δηλαδή δολοφόνη, ακουγόταν παντού. Την ίδια όμως στιγμή ξεδιπλώνεται σε κάθε γωνιά της Γένοβας ένα από τα πιο σκοτεινά, πιο βρώμικα, πιο εφιαλτικά προμελετημένα παιχνίδια. Η διαδήλωση χτυπιέται με δεκάδες χιλιάδες δακρυγόνα, πολλά εκ των οποίων εκτοξεύονται στα κεφάλια από δεκάδες ελικόπτερα. Αργά το βράδυ του Σαββάτου, η καραμπινιερία μαζί με παρακρατικούς φασίστες εισβάλλουν στο κέντρο τύπου του Φόρουμ, στο σχολείο Ντίας, κρατώντας μαδέρια λωστούς και τούβλα που είχαν πάρει από παρακείμενο γιαπί. Τα πετούνε μέσα την ώρα που οι νεαροί ξεκουράζονται, προκειμένου να έχουν στοιχείο ενοχοποίησης. Η επίθεση της Ιταλικής αστυνομίας είναι χωρίς έλεος. Κλέβουν όλους τους υπολογιστές, εκτοξεύουν μολότοφ, χτυπάνε ανελέητα όποιον βρουν μπροστά τους. Ανάμεσα και δεκάδες ήδη τραυματίες που οδηγούνται κατευθείαν στις φυλακές με ανοιγμένα κεφάλια. Πολλοί εξ αυτών, Ιταλοί και ξένοι, οδηγούνται μυστικά ή φανερά, συγκεκριμένα στις φυλακές Μπολτζανέτο, όπου και εκεί υποφέρουν βασανιστήρια και πρακτικές δημοσίου εξευτελισμού, όπως το να τραγουδούν ύμνους της περίοδου Μουσολίνη. Και πιστέψτε με, αυτό ήταν το λιγότερο. Η δικαστική έρευνα θα αποκαλύψει αργότερα ότι ο αρχίατρος των φυλακών Μπολτζανέτο επισκέπτεται τους τραυματίες στα κελιά τους κρατώντας περίστροφο. Στο παρελθόν ο άνθρωπος είχε υπάρξει αρχηγικός στέλεχος παρακρατικής φασιστικής οργάνωσης. Για τη σφαγή στο σχολείο Ντίας κρίνονται τελικώς ένοχοι 25 άνδρες της αστυνομίας, ενώ για τα εγκλήματα στη φυλακή Μπολτζανέτο καταδικάζονται 44 αστυνομικοί άνδρες του ειδικού σώματος των καραμπινιέρι και δεσμοφύλακες. Συνολικά, για τα γεγονότα της Γένοβας καταδικάστηκαν τουλάχιστον 100 άνδρες των διαφόρων κατασταλτικών σωμάτων, οι περισσότεροι όμως εκ των οποίων τιμωρήθηκαν με εξοργιστικά μικρές ποινές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο αρχηγός της αστυνομίας της Γένοβας, ο οποίος καταδικάστηκε μόλις σε 1 χρόνο και 4 μήνες φυλάκισης, ποινή που ωστόσο δεν εκτελέστηκε ποτέ. Και ο Κάρλο Τζουλιάνι, ίσως το πιο συγκλονιστικό για τον Τζουλιάνι, να το είπε ο Αμερικανός καταδικασμένος σε θάνατο Μουμία Μπουτζαμάλ, ο οποίος θα γράψει λίγο αργότερα. Με αυτή τη βάρβαρη σφαγή, το μήνυμα που μας στέλνουν είναι ότι η αντιπαγκοσμιοποίηση αποτελεί ποινικό αδίκημα. Το προτεταμένο όπλο εμπρός στο πρόσωπο ενός Ιταλού αναρχικού, που έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, απεικονίζει την κλιμάκωση των επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων του κεφαλαίου. Ο αστυνομικός που σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε θανάσιμα στο κεφάλι τον 23χρονο νεαρό τέθηκε υποκράτηση, αθώθηκε στη δίκη, καθώς ο δικαστής απεφάνθη πως η σφαίρα χτύπησε τον Τζουλιάνι μετά από εξωστρακισμό. Αστειότητες. Αθώος και ο οδηγός, ο οποίος ενώ ο Τζουλιάνι ήταν πεσμένος στην άσφαλτο, έκανε όπισθεν περνώντας πάνω από το σώμα του και ξανά μανά μπροστά. Αυτή ήταν η απόφαση των δικαστών, παρόλο που ο ιατροδικαστής επιβεβαίωσε ότι η καρδιά του παιδιού χτυπούσε ακόμα. €40.000 ήταν η μόνη δικαιοσύνη που δόθηκε στην οικογένεια του Τζουλιάνι. Ο αστυνόμος ζει ελεύθερος, ενώ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα τη στιγμή που πυροβόλησε, συνεπώς δεν έκανε κατάχρηση εξουσίας χρησιμοποιώντας υπερβολική βία. Η Σύνοδος της Γένοβας, η βιαιότερη θα λέγαμε στην ιστορία της G8, άφησε βαριά κληρονομιά. Επιβεβαίωσε τις ανισότητες που σπέρνει ο οικονομικά παγκοσμιοποιημένος νεοφιλελευθερισμός και καπιταλισμός σε συνδυασμό με το άγριο πρόσωπο των πολέμων του ιμπεριαλισμού. Ο συμβολισμός της δολοφονίας του 23χρονου ακτιβιστή αντιπροσωπεύει, αν θέλετε, το τέλος της αθωότητας για τη γενιά που έζησε μέσα στην πολιτική και κινηματική ξηρασία της δεκαετίας του 1980. Η Γένοβα φτάνει στις μέρες μας όχι μόνο σαν ακολουθία από επαιτειακά σημαίακια και τα ραντατζούν, αλλά για να καταδείξει τις βαθιές αντιφάσεις των δυτικών κοινωνιών. Ώρα για ένα ιστορικό συγκρότημα της Ιταλίας, τους Νόμαντι, σε ένα τραγούδι που τους στίχους του οποίου έγραψε ο Φραντσέσκο Γκουζίνι, το Dio è morto.
Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, lungo le notti che dal vino son bagnate, dentro le stanze da pastiglie trasformate, lungo le nuvole di fumo di un mondo fatto di città, essere contro l'ingoiare la nostra stanca civiltà è un questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ho mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudini e paure, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione mai col torto, e un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto coi miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto. Ma penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo e a una speranza appena nata, ad un futuro che è già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore per tre giorni e poi risorge, in ciò che noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto, nel mondo che faremo Dio è risorto.
Αυτή ήταν η θρηλυκή νόμαντη και το τραγούδι «Δίο Μόρτο», ενώ για τους φίλους της μουσικής, και ζητώ συγγνώμη, να πω ότι πριν από τους νόμαντη είχαμε ακούσει την Μπάντα Μπασότη στο τραγούδι «Φίλοι de las Tessarabia», «Γη της ίδιας οργής». Ναι, είναι αλήθεια πως η Γένοβα ακόμη και σήμερα περιγράφει το πόσο απίστευτο, όσο και παράξενο, είναι το γεγονός που περιγράφει την αντοχή, την αδιαφορία, την παθητικότητα. Δείτε το στις μέρες μας, της πλειοψηφίας για παράδειγμα της ελληνικής κοινωνίας, απέναντι στον παραλογισμό της καθημερινής πραγματικότητας, ύστερα από τόσα χρόνια ελεηνών, τρισάθλιων, θανατηφόρων μνημονίων, εφαρμοσμένα από το ντόπιο και ξένο πολιτικό προσωπικό. Η ιστορία της Δυτικής Ευρώπης, φίλες και φίλοι, ήταν ανέκαθεν γεμάτη από απίστευτες αντιθέσεις. Με τον Τζουλιάνι όμως θα κλείσουμε. Στη μνήμη του ήταν αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή. Έψαξα πολύ για να βρω τα κατάλληλα λόγια και τα βρήκα χάρη στην Κιάρα Ινγκράου, δημοσιογράφο, κόρη του ιστορικού στελέχους του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, του Πιέτρο Ινγκράου. Λόγια που μπορείτε να βρείτε και στο βιβλίο με τίτλο «Κάρλο Τζουλιάνι, Il Ribelle di Genova», δηλαδή Κάρλο Τζουλιάνι, ο αντάρτης της Γένοβας, με υπότιτλο «Έδρασα με πλήρη συνείδηση όσων συνέβαιναν», υπογραφή Κάρλο Τζουλιάνι. Εκεί λοιπόν η Κιάρα γράφει. Οι κουβέντες της Χάιντι, του Τζουλιάνο, της Έλενα, ο ρέμπελος και έξαλλος βίος του Κάρλο, τα πάθη εκείνου του Ιουλίου, κουβαλούν μαζί τους αυτούς τους εύθραυστους πόρους, τους πόρους που συντρίβονται αλλά δεν πεθαίνουν και ανοίγουν ρογμές στη σύγχρονη εποχή για να περάσουν μέσα τους οι άνθρωποι του μέλλοντος. Γεια και χαρά.
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armadi, tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna i gamberoni rossi, solo un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Ratarata, taratata, ratatarata, taratata.